Todos los mércores a 1 da tarde chega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Efectivamente, sempre en Radio Leiros, e agora, pois xa na segunda parte do programa, temos que falar de música local, e de que xeito, música local, pero o grande, porque temos que falar da banda de Escola Municipal de Música de Oleiros e de un proxecto fermosísimo que poderemos ver e escoitar este domingo ás 7:30 da tarde. Trátase do proxecto E Cantar, coa banda de Escola Municipal de Música de Oleiros, homenaxe aos Tamara. Pois todo un homenaxe a un grupo dos grandes que precisamente formouse pois hai 60 anos nestas datas, aproveitando, bueno, unhas vacacións de Semana Santa, e que o deu no todo pola música e sobre todo pola música galega. Pois nesta homenaxe van contar a banda de Escola Municipal de Música de Oleiros pois coas voces de Rosa Cedrón, Miguel Adrón de Guevara e Paco Lodeiro. Ben, mentres escoitamos un pouquiño estes esbozos sinfónicos da nosa banda, imos xa a contactar co director da banda de Escola Municipal de Música de Oleiros, con Alberto Piñeiro, pa que nos fale e que nos conte como xurdiu pois esta iniciativa e este proxecto musical. Aquí en Sons de Utopos, será dentro de nada. Ben, e temos xa a outro lado do fío telefónico pois o director da banda de Escola de Música de Oleiros, Alberto Piñeiro. Boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, París. Hola.
Bueno, coméntanos, Alberto, como xurdiu este proxecto de E Cantar coa banda de Escola Municipal de Música de Oleiros, esta homenaxe aos Tamara?
Bueno, pois este espectáculo estaba sendo produccionado por estos tres cantantes, entonces eu xa tive o placer de facelo con outra agrupación. En canto escoitei, pues mira, xa me surdiu a idea de facelo tamén ca nosa banda, porque claro, moi interesante, algo que realmente, xa os que somos un poquinho máis, non tan novos, por así decirlo, tamén tivemos bastante influencia deste grupo, pues nos chamou moita atención, pues a verdad que un espectáculo non é porque vayamos a facer, pero realmente que vale moitísima pena, e que, bueno, que decirlo, os Tamara, non? Un grupo que, pues, por así decirlo, marcou unha época. En este caso, pues con saltacións do José Luis Represas, pues podemos facer gracias a esos adaptos, a esos adaptacións, arreglos, podemos facer ca banda con estes tres cantantes.
Isto de facer agora, cando se cumpren 60 anos do nacemento da formación Os Tamara, e case, bueno, na Semana Santa, que foi cando se fundou o grupo, isto de facelo agora foi premeditado ou xurdiu así ao azar?
Bueno, foi un pouco, a ver, este espectáculo xa le ha feito varios anos, por así decirlo, xa mellor 4 ou 5 anos que se fixo. Sí, a verdade é que foi un pouco retomalo e que fixera coincidir un poquinho con estas datas.
Ah, perfecto.
Sí, foi ala polo, non? Sí, por este aniversario.
Alberto, foi moi complicado adaptar as cancións dos Tamara que bueno, todo o público en xeral coñece a vosa formación, a formación de banda?
Sí, bueno, a ver, en principio buscar a maior lograr o mellor parecido cos temas orixinais, pero tendo en conta que non temos a mesma formación, por así decirlo, que tiñan eles. Estamos falando dunha banda de pop formada, pois eso, nos anos 60, totalmente unha organoloxía totalmente diferente a unha banda, pero sí que é certo que a súa parte de, por así decirlo, de vento metal e vento madeira, pois que sí que podemos chegar a conseguir casi unha imitación casi total do seu sonido, non? Neste caso, cos cantantes, pois é unha nova forma de expresión para a banda, non? Temos feito outros espectáculos tamén con algo de cantante, ¿no? Pero esta vez con tres cantantes, a verdade que é a primeira vez que afrontamos un espectáculo deste registro.
Xa fixéchedes ensaio xeral con eles, xa estades todos adaptados, todos empastados, ou todavía os queda os últimos retoques antes do concerto?
Temos o último retoque precisamente este sábado, cos tres solistas. Esperemos deixalo todo listo xa para domingo, para facer ali unha prova de son antes do concerto. Nada, despois que saca todo rodado o mellor posible.
E o público que vai asistir ao concerto, se vai a topar con todos os clásicos dos Tamara ou incluso con algo máis?
Sí, a idea sempre foi facer o espectáculo dos Tamara. Que pasou? Que ante o elenco de solistas que tiña eu ter o privilexio de poder dirixir, pues falei con eles, intentei liálos, por así decirlo, aos tres cantantes, para que no espectáculo tamén puxéramos algúns pequenos temas de outro espectáculo que tamén teñen desmontado, que é un espectáculo sobre boleros, non? Sobre boleros, temas de boleros moi coñecidos, e que accederon xa gustosamente a decir, pues sí, interpretamos máis, porque seguramente o público vai estar entregado, non vai ser cuestión de deixalos con nada de gañas. O sea, ten que ser, a ver, como que a xente salga, o público salga do concerto, pues emocionados, pues mira, intentando repetir o que fai un ano, justamente, o 18 de marzo do ano pasado, fixéramos ca banda de gaitas de Focarei, que foi outro espectáculo tamén moi bonito, que estive moi encantado.
Nesta ocasión, neste espectáculo, imagino que eres conscientes ou desconscientes de que, ademais de excelencia musical, vades a tocar moi a fondo os sentimentos, non? Con cancións que chegan moi a fondo pois a todo o público e, sobre todo, o público galego.
Sí, é certo. A música, eso, xa é cuestión do maestro Prudencio Romo, que marcou unha época, e que dicirche o que dices ti, que as letras todas das cancións do Tamara, sempre basadas en autores galegos, pois é algo que mismamente eu nos ensaios intentei traducir aos músicos, porque teño, claro, músicos de todas as idades, non? Pero bueno, claro, os que os conocemos é diferente, non? Porque mesmo son unhas persoas que eu dicía, explicaba os máis novos da banda, pois explicaba que eu tive un gusto de poder estar sempre escoitando esta música mamala, por así decirlo, non? Impregnarla, é que me serviu para moito, que decir, esto de fusionar, pues exactamente o que te decía, pues servimos americanos como pueden ser o rock, o soul, fusionado con letra en galego, con poemas de grandes escritores da lingua galega, pues algo increíble, o sea, moi bonito. E creo que tamén o utilicei para agora mesmo, pues, motivar os músicos e que sepan tamén afrontar o concerto do que van a fazer, claro, porque é importante poñelo sobre escena para que sepan o que teñen que interpretar, non tocar por tocar, non, o sea, é meteros un pouco no papel do espectáculo.
O engadirlle estes tres vocalistas, como son Rosa Cedrón, Miguel Adrón de Guevara e Paco Lodeiro, lle dai o espectáculo pois outra dimensión e a vez os forza a vos, digamos, a matizar máis ou ter que, ás veces, que acompañar as voces destes vocalistas?
Claro, está. Son, a ver, vocalistas, artistas, como no caso, por ejemplo, Paco Lodeiro, no que es personalidad, pero como di el Mendí, son un todoterreno, ¿no? El pues, que llevó encantado, se te digo, todo que montamos, que hemos hablado hasta ahora, pues siempre fue todo querer hacer, pues eso, todos los temas posibles, cantar lo máximo posible, que la gente quede más a gusto posible, ¿no? Y, ¿qué quiere decir? De estos tres artistas, son gente con una trayectoria ya bastante larga, tanto en las orquestas, como en el panorama galego de la música. Pues nada, un placer para a banda. De verdad que é unha sorte poder contar con eles para que nos acompañen, bueno, para acompañarnos a eles, para que o espectáculo é unha colaboración mutua, por así decirlo. E penso que vai ser algo moi bonito, que algo irresistible para calquera que se queda que irá acercar a esta mera, porque de verdad vai haber un bon menú, de verdad que xente vai a salir emocionada.
De seguro que sí. Xa para rematar, Alberto, como está o estado de saúde da nosa banda? Continúa ese tronco fundamental da nosa banda dos certames? Hai renovación? Como andamos?
Bien. A ver, no hai queixa. Como sempre vos comento, a nosa banda, pues nace no seo da escola, de aí como un viveiro de músicos que vamos formando, e cada músico tamén pues, tenga o seu camiño. Según o momento que son músicos, pues, que decirse, pues, mismamente, xa que falo o certame, o último certame que fomos no ano 2015, pues, de esa data de novembro de 2015 hasta o día de hoxe, pues, a mellor, sobre unha quincena de músicos, ou máis ou menos, alrededor de 15 músicos, pues, xa están estudiando en conservatorios superiores por España, por Alemania, por o mundo, onde, mismamente, onde me enteré que había unha luna que está acabando superior en Alemania, que está dando clases en Guatemala, a rapaces desfavorecidos, cousas, a ver, increíbles, non? Que fai, pues, no ano 2000, cando empezamos co proxecto da escola, pues sería impensable, non? Pero mira, o tempo está dando os seus frutos, as súas, a verdad, a razón, a que han aposto por nós, e aí estamos, o sea, é un orgullo. A banda, gracias a Dios, pues ben, eso, un viveiro constante de músicos, renovación tamén, por unha parte, tamén temos xente que sigue desde toda a vida, porque, bueno, eso, pues as posibilidades de cada persona pues, son diferentes, non?
Pois Alberto, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo. A grande cita este domingo, 7:30 da tarde, no auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Pois nada, aí seguro que vai estar cheo, abarrotado, e vai ser pois un xuntoiro increíble de boa música e sobre todo de emocións, estou seguro.
Pois nada, solo recordaros que as entradas se poñen en venta unha hora antes do concerto, ás 6:30, vale? Digo porque vai agarrado de cola. E nada, esperamos a todos, moitas gracias por a vosa atención.
Gracias a ti, Alberto, dica logo.
Un saludo.
Pois esta é a última hora da banda de Escola Municipal de Música de Oleiro. Se o saben, o espectáculo será este domingo, 7:30 da tarde, no auditorio Gabriel García Márquez de Mera. E cantar coa banda de Escola Municipal de Música de Oleiros, homenaxe os Tamara, con Rosa Cedrón, Miguel Adrón de Guevara e Paco Lodeiro. Un grande espectáculo que, sobre todo, e principalmente, ademais de excelencia musical, como dixemos aquí no programa, pois vai a emocionar. Ben, pois, imos a rematar e facémolo coa música da banda de Escola Municipal de Música de Oleiros, con esta Jaca de José Rafael Pascual Villaplana. Nada máis, que o pasen ben, que disfruten do que queda da semana, que vayan ese grande concerto este domingo aquí no Auditorio de Mera, e nada máis, o vindeiro mércores máis e mellor aquí en Sons de Utopos. Deca logo! Tes un grupo, fas música, se queres darte a coñecer, manda o teu número de teléfono e maqueta a radioleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar. Funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.